Sveti Ava Justin Ćelijski. Blagoje Popović, 1894-1979. Potonji otac Justin je rođen u Vranju 6. aprila, 25. marta po starom kalendaru 1894. godine od oca Spiridona i majke Anastasije. Familija Popovića je kroz generacije bila sveštenička. Jedino je Blagojev otac Spiridon bio samo crkvenjak. Blagoje je bio najmlađe dete, a imao je starijeg brata Stojadina i sestru Stojanu. U devetorazrednoj beogradskoj bogosloviji stekao je puno prijatelja i sa njima se okupljao u razna bogoslovska molitvena bratstva. Jedan od njegovih prijatelja je bio i Milan Đorđević, potonji vladika dalmatinski Irinej. Kao mlad bogoslov, Blagoje je, pored svetootačkih dela, čitao najviše Dostojevskog. Brat Stojadin, kao student prava, je izgubio nesrećnim slučajem život, ispavši iz voza pri jednom svom povratku sa studija kući. Blagoje tada svima otvoreno govori da želi ceo svoj život da posveti Bogu da bi bio što bliži njemu i svome bratu. Roditelji mu se protive toj želji i na sve načine pokušavaju da spreče svoje dete da ode u monahe. Blagoje biva mobilisan u đačku četu pri vojnoj bolnici u Nišu tokom Prvog svjetskog rata, a kasnije oni se zajedno sa vojskom i sveštenstvom povlače preko Albanije. Stigavši u Skadar, Blagoje moli patrijarha Dimitrija za monaški postrig. Patrijarh blagosilja i bogoslov Blagoje postaje monah Justin. Tadašnje vlasti prebacuju jednim starim brodom bogoslove do Barija, a posle toga preko Pariza. Bogoslovi stižu u London, gde ih prihvata jeromonah Nikolaj Velimirović. Iz Engleske, gde je sa grupom bogoslova privremeno smešten, blagoslovom patrijarha srpskog Dimitrija, Justin prelazi u duhovnu akademiju u Petrogradu. Zbog nemira koji su nadolazili, bogoslovi su 1916. godine nazad povučeni u Englesku. U Engleskoj Justin studira teologiju na Oksfordu i sam se izdržava, a ne od stipendije engleske vlade. Svoju kritiku zapadnog svijeta izložio je u svojoj doktorskoj tezi Religija i filozofija Dostojevskog, koja nije prihvaćena. Bez diplome se vraća u Srbiju 1919. godine. Patrijarh Dimitrije ga ubrzo po povratku šalje u Grčku. Postao je stipendista Svetoga sinoda. Za vrijeme jednog kratkog boravka kući biva promovisan u čin jarođakona. U Grčkoj, kao i u Rusiji i Engleskoj, upoznaje tamošnji svijet. Na njega je poseban utisak ostavila jedna starija baka Grkinja kod koje je stanovao. Za nju je rekao da je od nje više naučio nego na celom univerzitetu. Često je kao jarođakon sasluživao u grčkim hramovima. U Atini stiče doktorat bogoslovlja. Sveti sinod mu na jednom uskraćuje stipendiju pred sam doktorat. Morao je 1921. godine da se povuče u Srbiju i postane nastavnik Karlovačke bogoslovije. Predavao je Sveto pismo Novog Zaveta, dogmatiku i patrologiju. Tu prima jeromonaški čin. Vremenom postaje urednik pravoslavnog časopisa Hrišćanski život. Poznati su njegovi članci sa uredničkog stola. Ponekad mu je pero bilo oštrije i doticalo se nekih tadašnjih nepravilnosti u kliru Srpske pravoslavne crkve i bogoslovskim školama. U Karlovačkoj bogosloviji, u kojoj je u međuvremenu bio premešten, nekom ukrade sa radnog stola doktorsku disertaciju o gnoseologiji svetog Isaka Sirijskog i svetog Makarija Egipatskog. Ali je za par dana napisao okvirno istu disertaciju Problem ličnosti i poznanja po učenju svetog Makarija Egipatskog i doktorira u Atini 1926. godine. Ubrzo potom proteran je iz Karlovačke bogoslovije u Prizren, gde je proveo oko godinu dana, tačno onoliko vremena koliko je trebalo da se časopis Hrišćanski život ugasi. U to vreme na zapadu, u Češkoj, javlja se pokret koji je želeo da se vrati u pravoslavnu veru. Justin biva izabran za pomoćnika vladici Josifu Cvijoviću u misiji u Prikarpatskoj Rusiji. Ubrzo ga je Sveti sinod odlučio postaviti za episkopa. On je to odbio uz obrazloženje da je nedostojan tog čina. Posle toga nijednom nije izabran ili predlagan za episkopa. Posle toga je postavljen za profesora Bitoljske bogoslovije. Na bogosloviji je bio u vezi sa vladikom Nikolajem i Jovanom Šangajskim. Zajedno sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve borio se protiv uvođenja konkordata u Srbiju 1936. godine. Često je pomagao i pisao pohvalno o bogomoljačkom pokretu koji je vodio Sveti vladika Nikolaj i bio satrudnik na misionarskom polju sa izbeglim pravoslavnim Rusima ispred Crvene revolucije. Od 1934. je profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zajedno sa Branislavom Petronijevićem osnovao je Srpsko filozofsko društvo 1938. godine u Beogradu. Bavio se prevođenjem bogoslovsko-asketske i svetootačke literature. Po izbijanju Drugog svjetskog rata, otac Justin boravi po mnogim manastirima. Najviše vremena je provodio u Ovčarsko-Kablarskim manastirima, u kojima je i uhapšen posle rata od strane komunističkih vlasti. Posle pritvora premestio se u manastir Ćelije kod Valjeva. Otac Justin Popović u Ćelije je došao 1948. godine po blagoslovu vladike Šabačko-Valjevskog Simeona i mati igumanije Sare, koja je došla sa nekoliko svojih sestara iz manastira Ljubostinje u Ćelije nekoliko godina ranije. O samom životu oca Justina u Ćelijama ima se mnogo reći. Stalno je bio proganjan, saslušavan, privođen od vlasti. Malo je bilo onih koji su stajali u njegovu odbranu. To su bile ćelijske sestre s mati igumanijom Glikerijom na čelu, Prota, Živko Todorović, Lelički paroh, Avini učenici i ostali poštovaoci. Otac Justin je se upokojio u isto vrijeme i u isti dan kada je i rođen. Na praznik blagovesti 7. aprila, odnosno 25. marta po starom kalendaru 1979. godine. 2. maja 2010. godine, odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, Justin Popović kanonizovan je u red svetitelja Srpske pravoslavne crkve zajedno sa Simeonom Dajbabskim u hramu Svetog Save na Vračaru. Za Radio Blagovesti tekst čitala Vladislava Vasić-Til.
oprosti.